Pagājušajā reizē mēs apstājāmies pie 7. panta 4. nodaļā. Un viens no iepriekšējā fragmenta tādiem svarīgiem vārdiem bija apustuļu sacītais par tādu garīgu izšķiršanu un nošķiršanu. Proti, viņš runā par garu pārbaudīšanu, vai tie ir no Dieva, vai nav, ir daudz viltus garu, viltus pravieši. Bet beigās viņš saka tā, mēs esam no Dieva, un kas pazīst Dievu, tas dzird mūs, bet kas nav no Dieva, tas nedzird mūs. Tā mēs pazīstam patiesības garu un maldu garu. Proti, viņš runā par tiem, kas ir dzirdējuši viņu vēsti, kas šo vārdu, kas ir no iesākuma, par to, ka dzīvība ir nākusi pasaulē un parādījusies caur Jēzus Kristus augšām celšanos, ka ja mēs savus grēkus nožēlodam nākam pie Dieva, tad viņa asins, šī dēla asins šķīstī mūs no visiem mūsu grēkiem, kā pazīt tos, kas ir no Dieva, kur nav no Dieva? Nu, tie, kas ir no Dieva, tie klausās, pieņem un priecājas. Un tie, kas nav no Dieva, tie strīdās tam pretī, atmet un neievēro. Protams, ka tie, kas atmet un neievēro, ar grib būt no Dieva. Grib teikt, mēs ar esam no Dieva. Kāpēc jūs tā mums apvainojat? Mums varbūt ir cits viedoklis par to. Mums ir cita interpretācija. Vai tam mums nevar būt cita interpretācija? Bet nevar būt balts reizē balts un melns? Vai nevar būt sarkans reizē sarkans un zaļš? Nu, tādējādi Jānis saka, ja kas paliek pie tās vēstis, kas no sākuma ir sludināta, ar to atklājas, ka viņš ir Dieva cilvēks. Kas aiziet prom, nu, tas ir no maldu gara. Tā mēs pazīstam patiesības garu un maldu garu. Vēl kāda lieta pie šīs gara atšķiršanas. Mēs runājam par to, ka šis princips, par kur apustuls runā, ka katrs gars, kas apliecina Jēzu Kristu miesā nākuši, ir no Dieva. Un mēs runājam par to, ka šeit ir runa par Kristus iemiesošanos, par pestīšanu, ko viņš ir devis, par Dievu vārdu mācību, kas mums apraksta Kristus dzīvi un viņa dāvā to pestīšanu, ka viņai ir jābūt saskaņā ar to, kā tiešām Kristus ir iemiesojies. Un tāpat arī ne tikai šim stāstam par Kristus dzīvi un iemiesošanos un viņa mācību, bet arī jābūt ir atbilstībai arī tam, ko mēs saprotam, kāpēc Kristus ir nācis un kāpēc viņš ir iemiesojies. Kāpēc viņš ir dzīvojis, miris pie krusta un augšām celies, proti, viņa dzīves un iemiesošanās ieguvumā ir jābūt atbilstīgam. Jo pat, ja cilvēks stāsīt, nu jā, tāds Kristus bija, viņš tur darīja visus tos brīnumus, bet ja mēs gribam izglābties, tad mums ir jādara labi darbi. It kā Kristus nebūtu nācis mūsu grēku dēļ mirt. Ja? Tad viņi gan runā par Kristu kā miesā nākušu, bet viņa miesā nākšanas ieguvumu viņa noliedz. Te ir, protams, runa par teoloģiju, bet ir arī tādas lietas, kas varbūt nav tik teoloģisks un nav tik radikāls, bet par kurām būtu vērts mums kādreiz padomāt. Kad es biju tāds tikko jauns vēl kristietis, es sapratu, ka daudz lietas šai pasaulē, ko mums piedāvā, nu, teiksim, grāmatas, teātris, kino, ka kādas no viņām ir tā kā, nu, labas, mēs varam teikt labas, un kādas nav labas. Bet es nevaru spriest par to, kuras ir labas un kuras ir nelabas, pēc mākslinieciskiem kritērijiem tikai. Tā ir augstvērtīga dzeja, vai tā ir augstvērtīga mūzika, vai augstvērtīgs teātris, vai augstvērtīga filma, tāpēc, ka tai filmai ir 7 Oskari, piemēram. Vai tik tiešām tas autors grāmatas ir Pulicera prēmijas laureāts? Jauki, skaisti, liels gods. Bet es sapratu, ka tā robeža ir kaut kā citādi. Es saprotu, pat multiplikācijas filmu, ko es bērniem rādu, ir kaut kā, ko es intuitīvi jūtu, kaut kas ir vai nav. Drīzāk nav nekā ir. Un es nesapratu, pēc kādiem kritērijiem man iekšējā sajūta kaut kam pretojas vai kaut ko varu pieņemt. Protams, ka to varētu skaidrot kaut kā psiholoģiski vai kā, bet tad es sapratu vienu lietu, ka es intuitīvi būdams kristietis šajā, nu, kultūras, jeb fantāzijas iedomu iztēles radītajā pasaulē, nu, mēģinu tā kā sajust un saprast, vai Kristum tajā pasaulē ir vieta. Jo Kristum arī iedomātā pasaulē var būt vai nebūt vieta. Būtībā tā ir tāda, nu, pēc tam, kad es to apjautu, tā man ir bijusi svarīga lieta. Nu, kad es lasu grāmatu vai skatos kādu filmu, tad es domāju, nu labi, Nu, ja tā ir kristīga filma, tad ir pavisam skaidrs, vai ne, vai tur ir kaut kas tāds, vai tā ir grāmata, kur, nu, piemēram, nu, tajās grāmatās, ko mēs lasām klasiķi, tur, es nezinu, tur Dostojevskis, nu, tas pats Tolstojs vai kaut kas tāds, tur ir vieta Kristu. Mēs pilnīgi tur varam iedomāties, ka tie cilvēki var būt kristieši, ka viņi cer uz grēku piedošanu caur Kristu, ka Kristus var būt viņu pestītājs, lai arī varbūt par to nav runāt, tā ir iedomāta pasauli. Bet līdz ar to, tad šī pasaule ir atbilstoša tai pasaulē, kurā mēs dzīvojam. Viņa nav tikai tāda plika iedoma pasauli, nu kā atkal ir savukārt citas grāmatas un citas filmas, kur saprot, ka Kristus tur nemaz neiedars. Viņam tur nemaz nav vieta, viņam tur nav kur iespraukties. Visu to tēlu starpā, kas tur ir salikti, Kristus nemaz nav vieta. Nu labi, viena ir iedoma un otra ir iedoma. Nu tādā ziņā jau tā varētu teikt. Bet tomēr viena ir, nu, labi, iedomas vai radīt pasauli, vai tā būtu literārs darbs, vai tā būtu filma. Bet viņa tomēr patur šo saikni ar patiesību. Tur ir vieta Kristum. Vai ne? Tas ir ļoti svarīgi. Un savukārt, citur arī ir iedoma, nu nes kas tur, tas fantāzijas lidojums kāds. Un it kā viss ir labi, tur redzi, labi ir labi, un slikti ir slikti, un tur viss ir kai. Bet tur nav vietas Kristum. Un tas kaut kādā mērā attiecas arī uz šo te, kurš gars apliecina, Kristum iesaunāk, vai kurš gars neapliecina. Protams, tas nav tik teoloģiski, tas nav, neatiecās uz mācību tiešā veidā, bet kādreiz varbūt ir labi tā, nu, atcerēties šo te lietu. Un tā piemērīt, ja tā drīkst teikt, ja, ielikt, nu, tā kā šīs kristīgās lietas, un paskatīties, pielikt klāt, vai viņas tā sadar ar to pasauli iedomāto, ko varbūt tas rakstnieks vai tas režisors, vai kāds cits. Tur kādreiz var tiešām nebūt kā tā reliģiska tematika vai tāda, nu, kaut kāda kristīgs motīvs apakšā vai kaut kas tāds. Bet ja tur ir tā saikne ar realitāti, tad tur ir Kristum noteikti vieta. Jo Kristum šai pasaulē ir vieta. Pat tad, ka šī pasaule ir tik riebīga, cik riebīga viņa ir savā grēkā, Kristus ir grēku izpircējs un pestītājs. Viņam šai pasaulē ir vieta. Viņš nav iedoma tēls. Viņš ir nācis šai pasaulē iemiesojies, un mums grēciniekiem viņu vajag. Viņš labi iedara šai pasaulē. ja viņš neieder kaut kādā no iedomātajām pasaulēm, tad tā ir varbūt arī tāda. Es tā sapratu, ka varbūt ir vērts par to padomāt, vai teiksim, no šādām grāmatām, vai no šādām filmām, nu labi, ja negluži vairīties pašam, to esmu savus bērnus varbūt sargāt, vai kaut kā tā, nu piedomāt par to. Nu pamēģiniet jūs ar kādreiz tā piedomāt par šīm lietām, un varbūt vienotreiz jums uzreiz kaut kāda skaidrība radīsies. Nevienmēr tas ir tā vienkārši un viennozīmīgi pasakāms, ja? Bet to var mēģināt, un tur var pat zināmā veidā tā kā sevi, nu, tā kā trenēt to izpratni, vai tā. Nu, lūk. Turpinot, apustuls saka, mīļotie, mīlēsim citu, jo mīlestība ir no Dieva, un katrs, kas Dievu mīl, ir piedzimis no Dieva, un Dievu pazīst. Kas nemīl, nepazīst Dievu. Jo Dievs ir mīlestība. Tā ir atklājusies Dieva mīlestība mūsu vidū. Dievs savu vienpiedzimušo dēlu ir sūtījis pasaulē, lai mēs dzīvotu caur viņu. Šī ir mīlestība. Nevis mēs esam mīlējuši Dievu, bet viņš ir mīlējis mūs un sūtījis savu dēlu izlīgumu par mūsu grēkiem. Nu atkal apustuls runā par mīlestību. Tātad, kā Luters saka, viņš visu laiku runā tā kā par divām lietām. Viena ir Dieva mīlestība uz mums, kas atklāja mūsu grēkus un dziedina mūsu vainas. Un otra ir, kas tad, ja mēs to esam ticībā saņēmuši, kas tad dabiski arī mums ir pret mūsu apkārtējie. Apustuls saka, mīļotie, mīlēsim citu. Šie vārdā mīļotie ir tik daudz iekšā. Pirmkārt, Dieva mīļotie. Ja jūs esat kristieši, tad jūs varat būt droši, ka Dievs jūs mīl. Pilnīgi droši. Lai kāds jums būtu bēdas un pārbaudījumi un grūtības dzīvē, viena lieta ir absolūti droša. Dievs jūs mīl, jo viņš ir mīlestība. Otra lieta, kas skan šajā mīļotie, ir tas, ka apustulis ir jau tik ilgi šajā Dieva mīlestībā dzīvojis, ka viss šie, kā viņš ir viņiem rakstījis ļaudis, ir viņa bērniņi, kā viņš to saka. Nu, savu vecumu dēļ viņš var tā saukt, viņš arī pret viņiem tā izturās, vai ne? Nu, taču ir tā, ka nu, kad jūs, mīļās māsas, kaut kur ejat un redzat kādu, kas ir tā kā, nu, apmēram tāds pats kā jūsu bērni, vai te jūs viņu neturat pa daļai kā savējo, nu tā, tas pirmā, nu tas ir tāds pats kā manējais, vai ne? Nu. Nu tā tad, viņi ir apustuļi, mīļotie, viņš rakst, un tas arī šeit ļoti svarīgi, bet šī mīlestība citam pret citu arī parāda, ka Kristus, caur kuru Dieva mīlestība ir mūsu sasniegus, viņš arī mūsu starpnieks citam ar citu. Tā nav tāda mīlestība, kur nu, mēs būtu tie, kas ir šīs mīlestības avots. Šī mīlestība vienmēr nāk no Dieva, kas ir mīlestība caur Kristu. Uz mums, un tad atkal caur Kristu, uz mūsu tuvāko. Nevelti Ījaps lielajās ciešanās, rūdīts un mācīts, viņš saka, es zinu, ka tagad visaugstākā vietā ir mans galvenieks. Lai dotu man izlīgumu nesaskaņās ar Dievu, un vīram izlīgumu ar viņu tuvāko. Tas jau vecajā derībā. Ir šis starpnieks. Kristus, kurš ir vienīgais, ar kuru šī mīlestība, kas nāk no Dieva, var mūs sasniegt. Un cilvēki to tā kā nevar saprast, jo kādreiz viņi ļoti, nu tā, jāteica, viegliprātīgi, ja tā teikt, runā par Dievu mīlestību. Nu kā? Nu ko tad, kas tad tur ir Dievu nemīlēt? Viņš tikai labs, viņš tikai man ir devis veselību un mies, un pastīties, cik ārā visi skaisti un labi, vai nekad ir skaisti un labi. Un mēs labi jūtamies, un tā, nu skaidrs, ka Dievs mūs mīl, vai ne? Un ja vēl pasargā no kādas nelaimes, tad pavisam droši, ka Dievs mūs mīl. Nē, mēs nevaram tur Dievu mīlestību iemācīties un ieraudzīt. Jo viņa ir Kristo. Viņa nav tajā, jo mēs šodien jūtamies labi. Visi labi ar mums. Un līdz ar mums notiek kaut kāda nelaime. Ā, tad Dievs tomēr mums nemīl. Vakar viņš mums mīlēja, šodien viņš vairs mums nemīl, vai? Vai tā mūsu dzīve nav pilna ar bēdām un nelaimēm? Un vai tāpēc Dievs mums nemīl? Tas būtu tikpat muļķīgi, kā bērns kādreiz. Nu, kad viņš labi jūtās, tā mamma viņu mīl, tētis viņu mīl. Un ka viņam ir kaut kāda bērda, tad viņa neviens vairs nemīl. Tāpat taču mīl. Šo mīlestību var tikai Kristu atrast. Un tikai Kristu esot, arī īsti dot otram. Šeit, protams, vajadzētu arī, nu tād, varbūt mazliet atgādināt par šo atšķirības ar kristīgo mīlestību un pagānu mīlestību. Pagāns kaut ko mīl, lai to varētu iegūt un sev dabūt. Un pagāns, kad viņam saka, mīli savu tuvāko kā sevi pašu, ko viņš izdomā? Mīli sevi pašu. Un to citu mīli, nu, tam citam dari labu, lai tev pašam nāktu atpakaļ labums. Tā tad, viņš saka, vispirms jāiemācās mīlēt sevi, un tad mēs varēsim mīlēt to otru, un patiesībā jau tas ir pareizi, jo tikai tad, kad mēs otram darām labu, mēs patiesībā sev darām labu. Un viņš tam otram dara labu, nevis tāpēc, ka tam otram vaigu, viņš mīl to otru, bet tāpēc, lai viņam nāktu atpakaļ labai. Tā domā pagāns. Tā viņš dzīvo. Visa pagāna dievība un reliģija ir pilna šāda te mīlestība. Proti, mīlestība uz sevi. Un tie pārējie, nu, pagāni ir laipni un jauki un arī izpalīdzīgi. Bet kristīgie ļaudis, kas to redz, kas ir piedzīvojuši kaut ko citu, viņi redz, ka ja pagāns tev kaut ko dara, tad viņš jau to nedara tevis dēļ. Bet viņš sevis dēļ to dara. Nu, mums vēl sat tādi pagāni kādreiz sēž, vai ne? Un tos patiesībā būtu jādzina laukā. Ka mums būtu jāmīl savus tuvākais viņa dēļ, nevis mūsu dēļ. Tā taču būtu, vai ne, ko? Jābūt. Jo viņam to vajag, nevis mums to vajag. Tā ir šī mīlestība. Kristus jau mūs mīl, nevis tāpēc, lai viņš dabūtu no mums kaut ko atpakaļ. Bet tāpēc, ka viņš mūsu dēļ mūs mīlē. Nu, kas nemīl, apustuls saprot vienkārši, viņš nepazīst Dievu. Kas Dievu mīl, ir piedzimis no Dieva. Nu, tas ir tik vienkārši kā bērniņš, kurš pazīst savu māti, kurš viņai piedzimis, viņš viņu mīl. Svešu mammu viņš varbūt nemīl, viņš nav no viņas piedzimis. Nu tā, tik, nu pat tik vienkārši to vajadzētu skatīties, ja? Ka mīl Dievu, ir piedzimis no Dievu, tā ir liecība tam. Viņš Dievu pazīst. Bet kas nemīl, nepazīst Dievu. Dievs ir mīlestība. Protams, atkal un atkal mums ir jāatgādina sev un arī kādreiz citiem jāpasaka, ka Dievs gan ir mīlestība, bet mīlestība nav Dievs. Ne viss, ko jūs saucat par mīlestību, ir Dievs. Jūs šo vārdu nesaprotat. Jūs šo vārdu nezinat. Tas, ko jūs saucat par mīlestību, nemaz nav mīlestība. Jo mēs jau nevaram to, ka šo vārdu. Tādreiz cilvēki ļoti plaši runā un lieto, ja? Tā ir atklājusies Dieva mīlestība mūsu vidū. Dievs savu vienpiedzimušo dēlu ir sūtījis pasaulē, lai mēs dzīvotu caur viņu. Un tas ir tas, ko mēs iepriekš runājam. Visa mūsu dzīve ir apslēpta Kristu. Savu Kristu ticībā mēs esam ietverti Dievā un savu Kristu mēs atrodam ceļu arī pie savu tuvākā. Nav cita ceļa pie savu tuvākā, kā tikai savu Kristu. Viņš ir mūsu starpnieks. Cik bieži ir tā, ka cilvēki pat dzīvojot zem viena jumta, nevar atrast ceļu viens pie otru. Gādiem dzīvotam nevar atrast ceļu. Cieš no tā. Bet Kristus var šo ceļu atvērt tikai tad, ja abi divi atgriežas no grēka un meklē Kristu šo ceļu viens pie otru. Ar piedošanu, mīlestību.
Ja par to lūdzu, kurš neatrod to ceļu, tad Dievs var palīdzēt.
Protams, nu viņš teica, lūdziet, un jums taps dots. Meklējiet, jūs atradīsiet, klaudziniet, neatlaidīgi klaudziniet, un jums taps atvērts. Jālūdz.
Pirmais par savām sirdīm.
Arī savām, bet arī par to otru, protams, arī. Arī par to otru. Arī par to otru. Lai mēs dzīvojam caur viņu mūžīgā Dieva dzīvībā. Jo no Dieva caur Kristu un no Kristus Dieva dēla plūst uz mums dzīvības traumas. Bet arī tajās lietās, kur mēs dzīvojam ne tikai attiecībās ar Dievu, bet arī ar savu tuvāku, mēs atdzīvojam caur viņu. Kā atcerījā, kāds varot atcerās, mēs lasījām kādreiz Bonhoeffer grāmatu sekošanu Kristumu bija mūsu lasītāju klubā, vai ne? Un ko viņš teica? Kristietī vairs nekas nav privāts vai atsevišķs, jo Kristus ir starpnieks visās cilvēku attiecībās. Viņš ir klāt kā trešais visur, kur divi ir. Ikdienišķās lietās. Un mācīties caur viņu dzīvot. Un dzīvot caur viņu. Arī attiecībās savu tuvāku attiecībās ar Dievu. Nu, Kristu mēs to varam. Un tālāk, Jānis saka, šī ir mīlestība nevis mēs esam mīlējuši Dievu. Bet viņš ir mīlējis mūs un sūtījis savu dēlu izlīgumu par mūsu grēkiem. Tātad, mīlestība nav kaut kas tāds, kas piedzimst mūsos. Mīlestība vienmēr ir kaut kas tāds, ko Dievs mūsos iededzina. Šīnī ziņā man ļoti patīk tas salīdzinājums, kur nu, šī ilustrācija ņemta ir no bērnkopības, no bērna audzināšanas. Kā nu, mazais bērniņš, kad viņš piedzimst, ko viņš jau prot?
Ēst. Čurāt.
Čurāt.
Raudāt.
Kakāt. Raudāt viņš prot. Jā. Es kādreiz prasu mamām, ko bērniņš iemācās pirmo, baidīties vai mīlēt? Tāpēc man, protams, ka mīlēt, nu bērniņš tak man tā mīl. Pa. Ko viņš iemācās pirmo, raudāt vai smaidīt?
Raudāt.
Kā, nu to viņam nemaz nav jāmācās. To viņš zina, to viņš prot. Bet tagad ar to smaidīšanu. Tagad bērniņš ir piedzimis. Tagad atnāk raudzībās tanks un onkuļi. Viņi pieiet tur pie tiem ratņiem, kāda viņam ģīmi paliek. Un kā, ja balstiņas izmainās uzreiz, vai ne, ka viņi saka, jā, balstiņas izmainās, un ceļas, un visi smaida. Tas bērns, kādreiz skatās, sabīstās, svešsēs, bet tā kā viņš redz, ka tomēr kaut ko viņš no tā smaida, viņš kaut ko ķer. Un tā vien brīdi viņš smaida pretī. Un vēl vairāk mēs zinām, kā tas ir izpētīts un pierādīts, ka cilvēks, un patiesībā jebkuru dzīvu radību, viņi nevar bez mīlestības. Viņi nevar. Ja vajadzīga mīlestība ir. ir vajadzīgs, lai kāds ar visu sirdi viņam kaut uz brīdi atverās. Nevar, ka nav, ka kāds, nu, paēdināts, padzirdināts, apģērts, siltumā, ja neviens viņu nerunā, neviens viņu nerunā, neviens viņu nerunā, viņš nevar izdzīvot. Viņam ir jāmirst. Arī šajā cilvēciskajā ziņā, runājot par cilvēcisko mīlestību, viņa iedegas kā uguns, kas tiek iededzināta no citas liesmiņas. Uguns pati neiedegas svecē. Jāiededzina. Dievs ir radījis tādu pasauli, kur mums ir apkārt cilvēki, kas mums ir spējīgi mīlēt. Mūsu vecāki, tuvinieki, draugi. Un mēs arī viņi spējam tad mīlēt, ka esam no kāda saņēmuši. Un kad tas mazais sāk smaidīt pretī, vai ne? Redzīšu un pasmaidīju, visi priecīgi, uzreiz laimīgi un līgs, mazais ir pasmaidījis, viņš kaut ko ir iemācījies. Viņš kaut ko ir sapratis, ka viņu mīl, un tad viņš mācās mīlēt, bet mīlēt jāmācās ir. Bet tieši tāpat Jānis runā par Dievu, ka šī Dieva mīlestība ir atklājusies, kur nevis skaistajā pasaulē, ko Dievs mums devis, un nevis šai brīnišķīgajā dzīvē, kas kādreiz vienmēr nav tik brīnišķīga, ka nu mēs redzam, ka nu nekas nenotiek, nu zemestrīces nav, karš nav, bats nav, nu tāda Dievs mums mīl. Mēs nevaram saprast Dieva mīlestību un cenīt viņu citur, kā tikai, kā šeit ir teikts, sūtīja savu dēlu izlīgumu par mūsu grēkiem, tas ir krustā. Nevis vispār kaut kā savu viņu dēlu, bet tieši krustā. Uzlūkojot krustā sisto, kur viņš ir izlīgums par mūsu grēkiem, kur mūsu grēki ir viņā piesist krustā. Un kur viņš kā Dievu jāsmies par mūsu grēkiem. Un viņš nesaka, vai šitie grēki ir Ludmils, tos es negribu ņemt līdz, tie ir Žermēns, tos sanīvši, tie ir Ilmāra, tie nav manēja. Bet viņš saka, lieciet uz mani visi savus grēkus. Tur ir Dieva mīlestība. Tikai šajā krusta lielajā noslēpumā un devumā. Visur citur tā ir tikai jūsmošana. Mēs nevaram šo Dievu mīlestību ne saņemt, ne Dievu mīlēt, ne Dievu iepazīt. Dievs atklājas krustā, Kristus krustā. Pieejamā veidā viņš mums ir tur. Protams, viņš ir visur, bet mēs nevaram visur dabūt. Tāpēc mēs esam kristieši. Tāpēc tik dīvainā pilnīgi varētu likties tādā, kas tas ir par tādu patoloģisku, psiholoģisku fenomenu. Kristiešiem uz altāra ir uz nāves rīka nomocīts nomirs cilvēks. Mūsu simbols ir nāves rīks, krusts. Mēs to tā neapdomam, bet cilvēkiem tas var likties ļoti dīvaini no malas. Tas ir paradoks, bet Dievs ir atklājis savu mīlestību uz mums un savu mīlestību mums dāvājis krustā. Tieši krustā. Un šī mīlestība ir visaptveroša. Viņš piedod mūsu grēkus. Viņš dod mums Kristu, lai mēs dzīvojam caur viņu. Tā ir pilnīgi jauna dievišķa dzīve, ka mēs varam sākt mācīties to, kas mūs var darīt laimīgus. Ka mēs mīlam citu. Bet kas cits var mūs darīt laimīgus? Un tikai šī mīlestība, ka mēs mīlam citu, ka mēs varam un ka viņi izpaužās, tad mēs esam laimīgi. Bet bez viņas mēs nevaram būt laimīgi. Ne zāles, ne sudraps, ne ēdiens, ne dzēriens, nekas mums nevar piepildīt. Tikai mīlestība. Mūsu grēki ir piedot, mēs esam Dieva bērni. Un kur tad šī mīlestība lai izpaužas? Mīļotie, ja Dievs mums tā ir mīlējis, tad mums pienākas citam citu mīlēt. Dievu neviens nekad nav redzējis. Ja mēs viens otru mīlam, Dievs paliek mūsos, un viņa mīlestība mūsos ir pilnīga. Mēs neesam tikai attiecībās ar Dievu, bet arī ar savu tuvāko. Redziet, kā Jānis atkal un atkal viņš pie tā atgriež. Tas jau nav, mēs jau ne pirmo reizi to lasām, ne pirmo reizi. Viņš atkārto trīs un četras un vēl vairāk reizes vienu un to pašu, vai ne? Kamēr mēs to saprotam un iemācāmies, ka mums ir vajadzīgi mūs apkārt tie cilvēki, kas mums ir draudzes brāļi un māsas un ģimene un tēvi un mātes un bērni un vīri un sievas, lai, ja Dievs mums tā ir mīlējis, tad arī nu mīlēsim tos citus. Un ka mums viņi ir apkārt, ko mīlēt. Sevišķi jau mēs to redzam pie maziem bērniem, kas vēl nesamāja tādu, kā viņi grib kaut ko mīlēt. Vai ne? Kaķīt viņš grib, vai viņš lēli grib, viņš ietīt to lēli, viņš tik ļoti, viņš žēlo un mīlē, un tas ir tikai plasmas vai koka gabals, bet viņš viņu, ja viņš saprot, ka tā ir laime, tas ir labi. Protams, ka viņš izaug lielāks, tad tas kaut kā, diemžēl mēs paliekam raupi un daudz ko no tā pazaudējam un ievainoti un bet caur Kristu mēs atkal dzīvodam, caur Kristu atkal varam mīlēt viens otru. Un Dievs paliek mūsos. Dievs saka, es gribu palikt tur, kur ir mīlestība. Es gribu tur palikt. Cik neparasti Jānis runā, vai ne? Dievu neviens nekad nav redzējis. Viņš saka, nu jā, Dievs atklājas Kristu, mēs runājam Kristus krustā, un visur, kur vecajā derībā mēs lasām, viņi redzēja Dievu. Tur cilvēki redzēja Kristu pirms viņiem iesošanās. Tāpēc Jēzus saka saviem mācekļiem, Filipi, tik ilgi, jau es esmu bijis pie jums, bet tu vēl nezini, kas redzējis man redz Tēvu. Jānis raksta evaņģēlijas sākumā, Dievu neviens nekad nav redzējis. Vienpiedzimušais dēls vai vienpiedzimušais Dievs kā jaunajā tulkojumā. Viņš mums to ir atklājis. Atkal tas ved atpakaļ pie Kristus. Jo šī frāze, Dievu neviens nekad nav redzējis, ja mēs paliekam mīlestībā, tad Dievs paliek mūsos. Bet šī mīlestība tikai atkal caur Kristu ir iespējama. Atkal. Viņš varbūt to nepasaka šoreiz, bet ar šo te frāzi Dievu neviens nekad nav redzējis. Mēs zinām, ka Jāņa evaņģēlijā teiks, Dievu neviens nekad nav redzējis, vienpiedzimušais dēls mums to ir atklājis. Dievu mīlestību uz mums viņš ir atklājis pie krusta, būdams izpirkuma upuris un izlīgums par mūsu grēkiem. Un viņš arī tas, kas nes piedošanu, izlīgumu un mīlestību arī cilvēks starpā, kas nemaz tik viegli šai pasaulē viens otru neatrod, vai ne? Pat kādreiz dzīvodam gadiem un gadu desmitiem zem vienu jumtu, vai ne? Tas nav tik viegli. Bez Kristus mēs to nevaram nemaz atrast. Un ja atrodam, tad tas vēl ar tik pa daļai, un jo vairāk mēs būsim pie Kristus, jo vairāk tas arī varēs būt. Nu jā, Dievu neviens nekad nav redzējis, ja mēs viens otru mīlam, Dievs paliek mūsos, un viņa mīlestība mūsos ir pilnīga. Redziet, šeit ir tā mūsu kā cilvēku veidošanās piepildījums un īstenojums, ja tā var teikt. Viņa mīlestība ir pilnīga, mēs vēl neesam pilnīgi. Viņa mīlestība ir pilnīga, viņa mūsos darbojas, savu Kristu viņa darbojas, un mūsos kaut kas mainās. Un tāpēc, ka šī mīlestība ir pilnīga, arī mēs augam šai pilnībai līdzi. Un kā jau mēs runājam iepriekš, mīlestība, Viņa ciešā saistībā ar mūsu ciešanām lielā mērā. Ar grēku nožēlu, ar sāpēm, ko mēs saprotam, kas mums par mūsu grēkiem nodarītu. Jo mīlestība viņa šai pasaulē viņa nenāk bez ciešanām. Mīlestības skats un vaiks šai pasaulē ir diezgan asarains un bēdīgs. Viņš nav tas starojošais laimes pilnais vaiks vienmēr. Viņš tāds var būt. Un cik tas ir jauki, ka viņš tāds ir, vai ne? Bet mīlestība top lielās sāpēs un ciešanās. Nu tāpat kā pie krusta mums. Šī Dieva mīlestība nonāca caur lielām sāpēm un ciešanām. Un vai šī Dieva mīlestība uz mums bezdievīgajiem, grēcīgajiem, ļaunajiem, pretdievīgajiem, Dieva nīdējiem, vai šī mīlestība arī Dievam neradīja ciešanas un sāpes? Iedomājieties, ko varētu nozīmēt mīlēt kādu, kurš jūs ienīst un nicina? Tad jūs mīl grēcinie un glābi viņus. Tos, kur viņi ienīst un nicina. Dievs ir mīlestība. Pat viņa dusmas ir viņa mīlestības izpausme. Tas nav tā, ka Dievs vienmēr pieklājīgs, mīļš un jauks, onkulīs baltā nakstreklā basām kājām uz mākoņu maliņas. Nē. Dievs ir īss un dzīves. Viņš ir mīlestība. Bet mēs nevaram šo mīlestību neko citu saprast. Tā tikai pie Krista krusta. Tur ir tā vieta. Tikko mēs mēģinām ārpus Krista krusta to saprast, mēs nevaram to piekļūt. Mēs nepazīstam Dievu. Viņš tas ir, bet mēs viņu nepazīstam. Kristu mēs viņu pazīstam. No tā mēs zinām, ka paliekam viņā, un viņš mūsos, ka viņš mums ir devis no sava gara. Un mēs esam redzējuši un liecinām, ka tāds ir sūtījis dēlu par pasaules pestītāju. Tātad mīlestība nav tikai kāda varbūt emocionāla saikne vai kaut kāda tāda lieta, kas būtu mūsos cilvēkos kā kaut kāda bilde no tā, kas viņa ir Dievā, ja tā var teikt. Dievs ir devis savu garu, savu klātbūtni, un ja mums ir Dieva gars, mēs esam Dieva bērni, un mēs esam līdzalīgi pie dievišķās dabas. Jā, mēs, kā apustulis to ir teicis iepriekš, būsim viņam līdzīgi. Un redzēsim viņu, kāds viņš ir. Un tas ir no Dieva gara. Dieva gars aptver visas lietas. Dieva gars pārmaina visas lietas. Tas ir dzīvu darītājs gars. Tas ir dzīvības gars. Un šī gara saikne ir ciešā veidā saistīta ar Jēzus apliecināšanu, ar Jēzus pazīšanu. Caur Jēzu mēs šo garu dabonam. Tāpēc apostols saka, un mēs esam redzējuši un liecinām, ka tēvs ir sūtījis dēlu par pasaules pestītāju. Ja kāds apliecina, ka Jēzus ir Dieva dēls, Dievs paliek viņā un viņš Dievā. Ziet, mēs iepriekš runājam, ka Dieva gars ir tas, kas apliecina, ka Jēzus Kristus ir nācis miesā. Šeit faktiski ir tas tālākais turpinājums, ka Jēzus ir Dieva dēls. Ja? Tātad, Jēzus Kristus ir miesā nācis, tas ir drusku zemāka veida, tā kā apliecinājums, ja mēs tā varam teikt, jo daudziem Kristus tomēr nebija tik augsti dievišķa persona. Viņš bija tāds skolotājs, tāds mācītājs, tāds brīnumdarītājs varbūt vienam otram, Bet Dieva dēls, nu vēl eņģelis var būt, kā Jehovas liecinieks saka, viņš vēl eceņģelis Mihaels, kas nācis ir miesā, ja? Bet te teiks Dieva dēls, pilnā nozīmē. Un līdz ar to mums nav caur Kristu līdzdaļ vai pieeja kaut kur ierobežotā veidā, nu, ja Kristus būtu kaut kas zemāks kā Dieva dēls. Ja viņš būtu kāds eņģelis, nu, to mēs varētu aizsniegties līdz eņģeļiem varbūt kaut kad. Bet Dievs palika bezgalīgi tāls vēl. Bet mēs esam īsti Dieva bērni, mēs eņģeļu bērni, jo Jēzus ir Dieva dēls. Un šī apliecība un šis apliecinājums ir ļoti svarīgs. Jo, ja kāds apliecina, ka Jēzus ir Dieva dēls, Dievs paliek viņā un viņš Dievā. Un šeit mēs redzam ļoti plašu šo vārdu apliecina. Tas nav tikai tā, nu, es sirdī dziļumā tam ticu. Vai ne? Jūs saprot, apliecina, tas ir drusku vairāk. Nav teicis tikai tic. Bet ir teicis apliecina, tātad cilvēks par to runā. Un cilvēks ar savu dzīvi apliecina, būdams paļāvībā, ka viņam ir šis dievišķais pestītājs. Tāpēc viņš ir arī drošs un priecīgs, jo viņam ir šis pestītājs. Tāpēc tālāk ir runa par to, ka mīlestībā nav baiļu. Jo mums ir tik brīnišķīgi dāvanu dāvāt Kristu. Viņš ir Dieva dēls. Viņš nav tikai Kristus pestītājs, kur mēs tomēr kaut kā varam vēl šaubīties, cik tuvu vai tālu Kristum ir Dievs, bet ka viņš ir Dieva dēls. Un ja kāds apliecina, ka Jēzus ir Dieva dēls, Dievs paliek viņā un viņš Dievā. Paklausieties, kas ar mums var notikt. Nu, pasakiet man vienu lietu, kas ar mums var notikt. Ja mēs esam Dievā un Dievs ir mūsos.
Mēs paliktu Dievā.
Kā lūdzu?
Mēs tik paliktu Dievā.
Nu jā, lai kas ar mums notikt? Nekas nevar notikt. Nu kas var notikt ar Dievu? Bet ja mēs esam Dievā un Dievs mūsos, ar mums ar vairs nekas nevar notikt. Tik tuvu mūs Dievs ir pieņēmis. Un viņš tālāk saka, un mēs esam atzinuši un ticam mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Dievs ir mīlestība, un kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā. Ar to mīlestību pie mums ir pilnīgi, ka mums ir paļāvība tiesas dienā. Jo tāpat kā viņš ir, tā arī mēs esam šai pasaulē. Mīlestībā nav baiļu, jo pilnīgi mīlestība aizdzen bailes. Bailēs ir mokas, un bailīgais nav pilnīgs mīlestībā. Mēs mīlam, jo viņš mūs pirmais mīlējis. Ja kāds saka, es mīlu Dievu, bet nīs savu brāli, tas ir melis. Jo tas, kas nemīl savu brāli, ko viņš redz, nevar mīlēt Dievu, ko viņš neredz. Un mums ir šis bauslis, lai tas, kas mīl Dievu, mīl arī savu brāli. Tātad, mīlestības pilnība mūs pieved pie Dieva ar paļāvību tiesas dienā. Un tā ir lieta, kas pie kristieša izauga. Kādreiz, nu, droši vien pārdomas mūsu par to, ka Kristus var atnākt. Un visas lietas var beigties. Droši vien iedves mūsu uz bailes, vai ne? Un kā ir tagad, ja piemēram, ko Ludmila iztaidomāties? Nu, rīt atnāk Kristus.
Es jau tā nedomāju. Es, kad Dievu...
Bet ja atnāktu...
Es zinu, ka viņš...
Ka viņš var atnākt.
Es šeit dzīvoju šajā pasaulē, viņš nenāks.
Kāpēc nenāks?
Es vienmēr savā galvā, es teicu, tu
piedodies... A, ja viņš pasaka šonakt, Ludmila nāks pie manis?
Nē, nu, bet ne, viņš nenāks kā pestītājs uz zemes, par to domāju.
Nu, jā, nu, to mēs zinām, viņš jau ir atnācis. Bet viņš atnāks kā soļis.
Es piedod man par tā domu. Jā. Bet es zinu, kamēr es te... dzīvoju pasauli.
Nu, droši vien tā būs, ka viņš neatnāks otrais tiesā dzīvos un mirušos, kamēr mēs esam dzīvi. Bet droši par to mēs nevaram būt. Bet tas ir viens skaidrs. Ja viņš neatnāks pie mums, mēs iesim pie viņa. Un mēs stāsimies tiesas priekšā. Nu, un kā jums tas ir?
Nu, ko?
Vai jums ir šī drošība?
Nu, es jūtos, ka es neesmu sagatavota tikties ar jums.
Nu, redziet, nu, mums ir tā. Sākumā ir tā, ka mums ir bailes par to. Tā. Nu, apmēram bailes tādas, iedomājieties, ja bērni mājās dara palaidnību, vecāki nav mājās, un pēkšņi ierodas mamma.
Nu, bai.
Viņi labāk redzētu vēl notnākam nekā mammu, vai ne? Kā ar jūsējiem ir ko? Droši vien kaut kas uz to pusi būs, vai ne? Tātad, kā jūs ejiet? Droši vien arī. Tas pats droši vien, jā. Vismīļāko cilvēku, kas viņiem ir, viņi, ka viņi zird, ka durvis varās. Viņam sirds sastings ar šausmām, kas tagad būs.
Iesim bērīs.
Kas tagad būs? Redziet, bet tā, ka viņi nedara palaidnības, tad ir tā, kā Žermēns saka, jā. Ka tur, kur mīlestība mūsos jau piepildās, mēs ilgodamies gaidām, kad tas būs tas brīdis, vai ne? Mums ir pilnīga paļāvība tiesas dienā, un mēs zinām, ka tiesa ir divas sejas. Un uz mums attiecas tā otra, jo tā pirmā ir krimināla tiesa. Noziedzniekiem par viņu noziegumiem, kur jāgaida ar bažām, tas ir neticīgajiem, bezdievīgajiem, kuri nav Kristus asinīs šķīstīti un izpirkti. Mūsu grēki ir piedoti. Mēs zinām, ka tiesas diena būs mūsu algas diena. Mums atklāsies brīnumaina pasaule. Mēs nezinām, kāda viņa būs. Bet Jēzus par to ir teicis, ka tad, kad cilvēku dēls atnāks, viņš prasīs norēķinu par mūsu dzīvi un tie, kas viņam piederēs, kas viņam būs ticējuši un kalpojuši, tas viņam satalgoja. Brīnišķīgu. Viņš saka, nu, kas nopelnīs tur vienu podu vai vienu mīnu, tie dabūs par vienu pilsētu. Nu, tas ir tā līdzībā teiks, bet diezgan skaidri pateicis, ka mēs dabūsim kaut ko tādu, kur mums būs daudz brīnumu, vai ne? Iedomāties kā pilsētu. Jums Ludmila uzdāvinātu pilsētu kādu. Zeltenā vēlna pilsēta, jā. Zeltenā sātana pilsēta, kā man kaut kas ir nosaukt. Nu jā. Bet, nu jā, nu, tur būtu diezgan daudz ko skatīties un pētīt, vai ne? Vai jūs labi pazīstat Rīgu? Kaut gan jūs viņā dzīvojat, vai ne, cik gadus jau. Tur šien ir vietas, ko jūs diezgan slikti pazīstat. Tur būtu diezgan daudz jauns, vai ne, kaut kas, ko saprast. Bet tas ir kā liels brīdums, nu labi, tā ir līdzība. Bet viņi tikai rāda, ka tur ir kāds saikt kopā.
Mēs šiem nemaz nepazīstu, ka tur ir.
Varbūt arī nevajag. Bet tas tā. Nu jā. Ar to mīlestību pie mums ir pilnīgi, ka mums ir paļāvība tiesas dienā, jo tāpat kā viņš ir, tā arī mēs esam šai pasaulē. Ka mēs esam saistīti ar viņu, viņš ir veidojis mūsu dzīvi, viņš ir kaut ko no viņas izveidojis. Ka mēs esam viņam sekodami, nu, tapuši šai pasaulē tādi kā viņš, arī kaut kādā mērā. Nu, to būtu, protams, pārdrošināt, es esmu tā kā Jēzus, bet apustuls Pāvils kādreiz saka, lūkojies uz mani. Viņš saka, nu, tāpēc, ka Jēzus viņam ir izveidojis, ja tādā veidā, nu, tā būtu kaut kāda pārdrošība, ja to es teiktu, bet apustulis, nu, tad viņš laikam to nesaka tāpat vien, vai ne? Tātad, ka mēs esam šai pasaulē viņam līdzi veidoti, viņam līdzi izveidojušies. Kaut kādā mērā, nu, viņam sekodam. To nozīmē šī sekošana. Jo tāpat kā viņš ir, tāpat mēs esam šajā pasaulē. Mīlestībā nav baiļu, jo pilnīga mīlestība aizem bailes. Bailēs ir mokas. Bailīgais nav pilnīgs mīlestība. Ja es kādu cilvēku nemīlu, dabiski, ka zināmos apstākļos, man varbūt bailes no viņa. Bet, ja es viņu mīlu, tad, nu, es nezinu, viņš var. Ar nazi man klūptu virsū, bet es viņu, ja es viņu mīlu, man nepārāk būtu baili.
Ne, bet es jau gribu
teikt. Nu, tad es tā prasti saku.
Es nu, saprotu, bet... Bet tu, tur jau varbūt citsā, tu es gribu par sievi teikt, ne tu, što es nemīlu, bet man ir kauns, ka es nenopilnēju ar savu dzīvi, nu, neesmu līdzīga viņam, kaut drusciņu. Vat par to ir lieta, ne, ne par to, ka es viņu baidos.
Nu, pirma, ne, ka, jā.
Nu, vat vienkārši jūto sevi, ka nenopilnēju.
Nu, mēs vienmēr redzam to savu nepilnīgumu. Nu, mēs savu ticību esam drusci. Viņam līdzi. Viņa asins vienmēr šķīst no mūsu grēkiem mūsu. Mēs esam viņā tērpušies savu ticību, ja? Viņa taisnība mūs atklāja. Tas ir tas pirmais, ka mēs esam kā viņš šai pasaulē. Ka tās taisnības dēļ, kas no Kristus nāk, Dievs mūs uzlūko kā Kristu tērps, kā savu dēlu. Protams, ka pēc mēs neesam pilnīgi tā nīziņā, ka mēs varētu paši bez viņa taisnības viņam blakus nostāties un būt kā viņš. Tā mēs nevaram. Bet tikai tad, ka mēs esam viņa taisnībā, protams.
Bet tas ir domāts brāli Kristu vai jebkur tuvāku, tā kā mīlēt?
Es domāju, ka tas attiec uz visu. Ja mēs mīlam Dievu, tad mums mēs nebīsimies no viņa dusmām un tiesas dienām. Mums ir paļāvība. Ja? Tā mīlestība aizdzen šīs bailes. Un tieši tāpat, ja mēs mīlam kādus cilvēkus, arī tad tā mīlestība aizdzen bailes. Viņus varbūt, tāpēc viņš saka, aizdzen bailes. Ja? Tas nav tā, ka nu, tad nav nekādu baiļu. Nu, ja nav, tad nekas nav jādzen, vai ne? Viņš saka, aizdzen. Nu, tā ir, kad bērns mīl, piemēram, savus vecākus, viņš ir pilnīgi droši iet viņiem klāt, vai ne? Kad šī mīlestība ir pilnīgi, tad viņi ir tāda. Un tāpat arī mums izzūd, varbūt, bailes arī vienam no otra vai kaut kā tā, tad, kad mēs mīlam. Citi, ja es redzu, ka, nu, es nezinu, nu, man, uz mani varbūt ir sadusmojies, vai man varbūt draud kāds, ko es, nu, varu ieraudzīt bez maz, vai, nu, Kristus mīlestībā kā savu dēlu vai meitu. Man nav no viņa baila, lai viņš man saka, ko viņš grib, lai viņš man draud ar ko viņš, man nav no viņa baila. Ja es mīlu kādu cilvēku, viņš, nu, tā mīlestība aizem tās bailes.
Bet man ir baila, piemēram, nu, ne tikai par sevi,
jā.
Bet arī par saviem bērniem. Man ir baila.
Jā. Bet redziet, nu, tas arī jāmācās, jo jūsu bērni ir Dieva rokā tieši tāpat kā jūs. Viņi tāpat ir Dievā, un Dievs ir viņos tieši tāpat kā pie jums tas ir. Nu, Dievs jau var to grib. Un viņš jau var tic, viņš jau var to dara, viņš jau var to maina, jā. Nu, protams, ka mums šajā dzīvē tā, kad, kā Luters teica, kad mums klājas labi, tad mums nav nekādu baiļu, un mēs jūtamies, ka mēs esam Dievā, un nekas mums nevotīk. Un tā, kad ir pārbaudījumi, tad bieži vien mēs izrādāmies vāji. Un, protams, ka mūsu mīlestība vēl nav pilnīga, bet mēs tikai esam redzējuši. Ka jo vairāk viņi ir, jo vairāk viņi izzen tās bailes. Jo mazāk tām bailēm vietas ir. Bet atkal tas ir atkal tikai caur Kristu. Mīlestība nāk pie mums no Dieva, caur viņu krustu, un mēs varam mīlēt savu tuvāko Kristu. Viņš ir starpnieks. Un atkal mēs mīlam, jo viņš ir pirmais mūsu mīlēs. Es ir trešoreiz Jānis atkārto. Viņš ir šīs mīlestības iniciators, viņš vienmēr iededz atkal šo te liesmu. Viņš ir tā uguns, kuru mums blakus deg, un mēs reizēm nodziestam, un reizēm iedegamies, un reizēm atkal nodziestam, un reizēm atkal iedegamies. Bet atkal un atkal viņš mūs sasild un iededzina. Nu jā, un tas, ar ko Pāvils noslēdz šo te rakstu vietu. Ja kāds saka, es mīlu Dievu, bet nīs savu brāli, tas ir melis, Jo tas, kas nemīl savu brāli, ko viņš redz, nevar mīlēt Dievu, ko viņš neredz. Un mums šis, ir šis bauslis, lai tas, kas mīl Dievu, mīl arī savu brāli. Tātad, nu, Jānis mums nedod nekādu atkāpšanās ceļu. Mēs varam iedomāties, ka mēs esam nesigarīgi cilvēki, bet mēs negribam ar citiem nekādās darīšanās būt. Viņi mums liekas vai tādi, vai šādi, mēs viņus nemīlam, nicinam, vai varbūt nīstam, vai, nu, te ir, protams, tā nīšana ir tas tālākais, var teikt, tas grēka galpunkts, ja? Bet viņš arī saka, nemīl, nu, tas nav gluži tik stipri kā nīsti, ja? Tātad, kur mēs esam šajā, nu, naidā, nicinājumā, nemīlestībā, mēs neesam garīgi cilvēki. Mēs varam neskorunāt par Dievu, mēs varam neskārt par Dievu, iedomāties un savus attiecības ar Dievu, tas būs izfantazēt. Tāpēc Jānis to atgādina, lai vienmēr mūs atkal atgrieztu pie Dieva, lai vienmēr atkal likt mums domāt, ka tas, kā mēs esam izturējušies pret to vai cik, nu nav bijis pēc Dieva mīlestības, lai mēs atkal būtu atgriezti, lai atkal mēs atzītos savos grēkos un viņa dēla Jēzus Kristus asins varētu mums šķīstīt no visiem mūsu grēkiem. Tas ir tas veids, un tāpēc Jānis tik skarbi runā un vienmēr atkal saka, un mums atkal jāsaraujas ir un jāizbīstas. Lai mēs atkal un atkal savu nespēku, necienīgumu nesu Dievu priekšā, izsūdzētu un tikt atjaunots ar Kristu šajā žēlastībā, kas mums ir dāvāta. Jo viņš ir izlīgums ar Dievu, un viņš ir sūtīts, lai mēs ar viņu dzīvojam. Nevis tikai, ka mēs pie viņa pierakstāmies, vai kaut kā tā, bet katru dienu dzīvojam. Katru dienu. Reāli dzīvojam. Nu tā, lūk, te mēs apstāsimies. Varbūt ir kādi jautājumi vai...
Jā, bet turpināsim ļoti grūti tā saprast ar savu domu. Es nevaru mīlēt musulmanu, kas nogriež kristietim galvu kaut vai pēc tā pa lielam, jā.
Redziet, tas ir, protams, ļoti smags jautājums un viņš... Es ceru, ir vairāk teorētisks nekā praktisks. Var gadīties, ka jūs tādu musulmanu nemaz neredzēsiet, kas būs kādam kristietim galvu nogriezis. Bet... Nē, nu, es neesmu pārliecināts, jā. Es neesmu. Bet, nu, labi. Es gribētu pastāstīt vienu gadījumu, ko man nāksās dzirdēt, un es šeit tad viņu stāstīs. Bet to ir... stāstījis viens rumāņu cilvēks, kurš ir ilgu laiku pavadījis rumānu čekas, un tā bija daudz smagāka čeka nekā padomīs čeka, viņas cietumos. 16 gadus pavadījis cietumos, no tiem 8 viennieku kamerā. Viņš ir pieredzējis tās spīdzināšanas, kas tur bija, kad pat cilvēkiem ņirgājās, es sešu par ticīgajiem līdz spēdzimajiem, ka viņiem devēs savus izkārnījums un bija jādzer savus urīns un drausmīgas zvērīgas mocības, tiem cilvēkiem bija jāaizcieš. Un tur bija dažādi konfesiju kristieši. Un viņš stāstīja tādu gadījumu, ka kādu katoļu priesteri, kāds jauns tur izmeklētājs, tas, nu, kas ir tā sekuritā, kaut kāda tur tā viņa tā čeka bijis, tas drošības dienas, ka tas bija viņa spīdzinājis, un tas spīdzināšanas veids bija, viņš bija rāmur, viņam daudzīs mugurkaulu. Un tā, ka, nu, šo priesteri, nu, viņš gan iz, nu, viņš faktiski mirstošu, uz to cietumu slimnīcu tā kā aizsūtīja, viņš tur gulēja. Un kaut kā bija gadījies, ka tajā sistēmā jau paši tie zvēri ar savā starpā kožas, un tas leitnantiņš bija trāpījies ar kaut kādā nežēlistībā, ar bija kaut kāds ritīgi sadauzīts un ar guļ. Un tagad, nu, tas, kurš to stāstīja, viņš teica, un es ar biju tajā cietumu slimnīcā. un guļ tajā vienā gultā tas slepkava, tas jaunais puisis, un otrā gultā tas upuris, tas mirstošais priesteris. Un tagad tas tas čekis, kas tur tas rumāņi, kas tur nežēlstībā kritis, tas nu klusē. Vienu dienu viņi tur tā guļ, nerunā. Blakus gultās. Otru dienu. Un tad tas jaunais puisis kaut kādu brīdi saka. Es zinu, ka tas, ko es esmu tev izdarījis, ka to nevar piedot. Bet es gribu tomēr pateikt, ka man žēl, ko es esmu darījis. Un tas priesteris sāk runāt par Kristus mīlestību. Teic, un ir Kristus, kas var piedot tavus grēkus, un es tev piedodu. Tu esi jauns, tu nesaprati. Un, nu, viņš tāds vecs vīrs, tas priesteris, tas jauns puika. Faktiski abi nāves priekšā jau. Un viņš saka, cik tas bija brīnumaini redzēt šo Kristus mīlestību, viņam esot tajā, tur pat tajā cietuma slimnīcā, kur šis noslepkavotais, ja tā varētu teikt, un mirstošais, bija piederis un izlīdzis ar savu slepkavu, un abi aizgājis debesī. Tas stāsts ir dzīves. Viņš nav izdomāts. Tas ir Ričards Vurmbrands, kas to stāst, izcilais, nu, arī moceklis, kas, nu, es saku, 16 gadus viņš ir pavadījis ļoti smaga režīma un šausmīgās spīdzināšanās, un ļoti daudz ko pieredzējis, tas tikai viens stāsts, ko viņš stāst. Ja? Viens no daudziem stāstiem. Tas bija man liels pārsteigums, kad es ieraudzīju šo vīru, biju lasījis viņu grāmatas. Bet, kad viņš atbrauc uz Latviju, nu, pirms gadiem 20 tas jau laikam bija, nu, likās, nu, cilvēks, kas ir pa drausmīgi, nežēlīgi mocīts un pavadījis tur viennieku kamerā un cietumā, nu, tik ilgu laiku šausmīgos apstākļos un redzējis tik daudz briesmīgs, un man tas būs kaut kāds sagrauts un nomocīts un izvārdzināts cilvēks. Un, kad es ieraudzīju to vīru, kuram bija 70 gadi, 1,90 m, plecīgi, starojošām acīm, priecīgu, mīlestības pilnu. Es sapratu, ka tas, par ko šeit ir rakstīts, viss ir patiesība.
Bet viņš izdzīvoja.
Nē, viņš bija liecinieks tam. Nomira, abi divi nomira. Nomira tas priesteris un nomira tas slepkava, ja? Bet viņa aizgāja uz debesīm kā brāļa Kristu. Cik liela ir šī Kristus mīlestība. Un kā ir iespējams šis izlīgums, ir iespējams šī grēka atzīšana un nožēla. Nu, un es domāju, ka arī tas, par ko jūs runājat, tās briesmīgās lietas, arī tas tur, kas to ir darījis, nogriezams galvu, viņš vēl aizvien ir cilvēks. Viņš nav no Marsa nokritis, no Elles kambara izlīdis. Viņš ir savai mātei piedzimis, viņš tās pats cilvēks kā mēs. Viņš tās pats cilvēks kā mēs. Ar sirdsapziņu viņam arī vajadzīga pestīšana. Un patiesībā viņš jau ir tas nelaimīgais. Jo tas kristietis ir aizgājis uz debesī. Bet ar viņu vēl mēs nezinām, kas būs. Viņš ir kā kādreiz ļoti vajātie kristieši pirmie, nu, kad pirmie kristīgie misionāri ienāca pie slāviem un Krievijā ar tagadējā, vai ne? Un pagāni viņus kādreiz tur slaktēja un sita nost un viss kaut kas bija. Ziniet, kā viņi sauc tos pagānus? Beznaģiežņiki, bezcerībnieki. Ar mums jau viss ir kārtībā, jūs mums sitat, nu, mums viss ir kārtībā. Jums nav cerības. Un redziet, ko tā mīlestība dara to cilvēku, kā viņa maina attieksmes, ja? Galvenais atcerēties, ka vienalga, lai kāds tas cilvēks būtu, ko viņš būtu izdarījis, vienalga, viņš ir ienaidnieks, viņš nīst mūsu tici, viņš nīst Jēzu, viņš nīst kristiešus un tā tālāk. Viņš vēl aizvien ir cilvēks. Lai viņš ir rītīgs vēlabērns, bet viņš aizvien ir cilvēks. Un kamēr viņš ir cilvēks, tikmēr darbojas tas, ka Jēzus Kristus ir nācis glābt grēciniekus. Un to vajag atcerēties. Protams, ka tas nav kaut kas tāds, ko mēs uzreiz mums ir katram viņam jāskrien pretī un jākamt mīlestībā. Nē, nē, protams, nē. Bet es tikai mēģināju pateikt to, nu, mums ir svarīgi redzēt lietas, kādas viņas ir Dieva priekšā. Ļoti svarīgi. Tas palīdz mums, un tas ir ļoti svarīgi tiem, vēl jo vairāk, kuri varbūt ir briesmīgā grēkā, maldos un vēlnvarā. Viņam ir ļoti svarīgi, jo viņi jau to nevar redzēt. Mēs varam redzēt. Un, ka mēs apliecinām ar savu ticību, ar savu liecību un savu dzīvi, tad tikai viņi var sākt kaut ko redzēt. Citādi viņi nevar redzēt. Nu jā. Jā.
Es vēl gribētu iepriekšējām tēmām. Ar ko nevis ar ko, bet kā atšķirās antikrista gars no maldu gara?
Nu, es domāju, ka pēc būtības jau viņš neatšķiras. Ja? Jo, nu, varbūt šeit mēs varam, nu, tādā tiešā veidā saprast, ka antikrista gars ir tāds, kas, nu, šo Kristus noliegumu kaut kādā veidā īpaši sekmē, kas varbūt, nu, ir tāds gars, kas rada cilvēkiem priekšstatu citu par Kristu, ja tā var teikt, ja. Nu, maldu gars tad kaut kā maigāk, viņš kaut kur tur tas cilvēks nomaldās un tā, bet būtībā tas nav izšķiroši. Tas ir varbūt vienkārši, kas parāda vienu un tā paša gara, vai varētu teikt, viens un tās pašas garīgās pasaules, ja, velna gara, nu, izpausmes vai nianses, ja. Viņas jau nav tā principiāli, ka viņas tur atšķirtos, ka maldu gars ir tur kaut kas ļoti atšķirīgs no antikrista gara. Es domāju, ka nē. Vismaz, nu, tā neizskatās.
Tad tas ir, jā, ja man tagad mans brālis saka, ka Dievs ir divvienīgs, nevis trīsvienīgs, un Konstantīna laikos bija vēl tik sagrozīti cilvēkiem pa labu.
Tas ir lukturēja ko... paznīgs apiemžā.
Nu, jā.
Tāds ir.
Nu, redziet, jūs varat savam brālim mierīgi pateikt.
Viņš klausīsies.
Nē, 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 te uzdot tādu jautājumu. Nu, kā var Bībeli sagrozīt viens valdnieks?
Izraut no konkrētas.
Nu, labi, viņš var izraut savā, no savas Bībeles lapu viņš var izraut. Bet viņš nevar izraut no manas Bībeles lapu. Viņš var uzdrukāt 100 bībeles un visām izraut to lapārā. Bet viņš nevar no manas bībeles to izraut. Ne jau visi ticīgie bija kaut kādā vienā, un iedomājieties, pat tagad, ja tagad, nu, es jums pateiktu, es jūsu mācītājs pateiktu, šito lapu no bībeles raujiet ārā. Nekā nebies, neraušu no savu. Kurš var to piespiest izdarīt? Un pēc tam, lai visi klusētu, kā tādā sazvērestībā lielā, ka viņi to ir izdarījuši un vēl sauktos kristieši. To nevar reāli nekādi izdarīt, lai viņš padomā reāli, kā to varētu izdarīt. Jau kurš valdnieks, turklāt tas ir milzīgas zemes. Tie cilvēki viens otru nec redz, nec pazīst, nec vispār kur žin, kur tur vēl ir kādas draudzes, kurām ir svētie raksti. Un kad tagad viens tagad ņems un izgriezīs vienu lapu savā bībelē, tad ko visās bībelēs tā lapa pazudīs? Un neviens vairs neatcerēsies, ka viņš to lapu ir lasījis? Tas nav iespējams. Tas vienkārši reāli nav iespējams. Tā bieži vien neticīgie un dažādi maldu mācītāji mēģina pateikt, nu jums jau tai bībelē tur kaut kad 400 gadu, piedodiet, bet ir vecāka bībeles izdevuma, viņš var kaut kādā bībeles izdevumā kaut ko izņemt ārā. Teorētiski tas ir iespējams, bet tā taču nav pirmā bībele, kas tagad parādās. Bībele pirms tam nebija, Konstantīns uzdrukāja bībeles un pēkšņi visiem bija bībele, bet tikai viņš kaut kādu labu bija izplēsis ārā. Nu, tā tak nebija, nu, bībeles bija pilnas tāpat kā šodien, nu, varbūt netika izplatītas, ja, bet taču neviens, ja ķeizars pateiktu, iedomājies kristiešiem, kuri gāja nāvē, kad viņiem lika, nu, ķeizara ģēniem upurēt. Vai tā, ka viņam lika Kristu noliekt, viņa gāja nāvē. Un tagad ķeizars pateiks, raujiet šito lapu laukā. Vēlēs, ai, ja tu ķeizars saki, mēs raujam laukā. Nu tā ne, tas nav iespējams. Nav tādas varas, kas kaut ko tādu varētu. Ne pāvests, ne ķeizars, ne mācītājs. Neviens nevar neko tādu īstenot. Tas ir izdomāts cilvēku galvās. Jo reāli tas vienkārši nav iespējams, nu. Nu, vienkārši nav iespējams. Lai viņš izstāsta, kā to var izdarīt.
Ar un glābšanu caur bauslību nevis caur ticību.
Nu, jā, nu tā ir atkal cita lieta. Jā, sveicināti, labdien. Jā. Nē, mēs to līdz beidzam tā kā. Jā, jā.
Par 12. 13. pantu. Dievu neviens nekad nav redzējis. Ja mēs viens otru mīlam, Dievs paliek mūsos, un viņa mīlestība mūsos ir pilnīga. No tā mēs zinām, ka paliekam viņā, un viņš mūsos, ka jā. Viņš ir devis mums no sava gara. Un jautājums, vai tad mēs varam izsacināt un redzēt, ka mums ir Dieva gars dots no mūsu mīlestības? Es šito nesaprotu.
Protams, jā un nē. Tādā ziņā, ka no vienas puses mēs vienmēr šaubāmies par to, vai mūsu mīlestība ir tāda, ka mēs tiešām varētu teikt, Dievs ir ar mums. Bet viņš par to runā, ka tas ir tomēr zināmā veidā tāds iedrošinājums, ja tik tiešām šī mīlestība, kas savu Kristu mums ir sasniegusi, nu viņa parādās. Tas nozīmē, ka mēs esam uz, ka Dievs ir mūsu vidū, ka viņš darbojas pie mums, nu tādā ziņā. Nu, protams, ka tas, es saprotu to jūsu jautājumu tādā ziņā, nu, sevišķi, kad mēs nejūtam nekādu īpašu mīlestību. Protams, ka viņš runā pirmkārt par to, ka mēs ticam, ka mūsu grēki ir piedoti, ka mēs ticam, ka Kristus dēļ mēs esam Dieva bērni, ja? Bet, nu, šī mīlestība ir tāda redzama liecība. Tieši arī Nora Lutēs par to saka, ka kādreiz viņa ir, nu, tāda liecība, ko ir grūti pārbaudīt. Jo mīlestība kādreiz varbūt liekuļota, tēlota, Lutēs par to raksta, ja? Bet tomēr, nu, es domāju, ka šī mīlestība mēs viņu arī, nu, kaut kā jūtam, nu. Viņa ir realitāte, viņa nav tāda uzzīmēta vai izfantazēta vai abstrakta kaut kāda, nu, ka tā vispār tā. Nu, viņš saka, ka tas ir viens no veidiem, kā mēs to varam atzīt. Viens no veidiem, kas to apliecina, jā.